kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan uga hadli doono taariikhda ururka igaad iyo loolanka u dhexeeya dalalka gobolka. ururka igaad ayaa la aasaasay sanadkii 1986 iyada oo shaqadiisu ay ahayd la dagaalanka abaaraha, laakiin 10 sano kadib ayaa loo bedelay ujeeddada ururka mid la xidhiidha horumarinta, waxaana xaruntiisu ay tahay dalka Jabuuti, sida uu faahfaahinayo Professor Xuseen Aadan oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamka kuna sugan Muqdisho.
ururka igaad waxaa la aasaasay 1986 ayaa lagu aasaasay Jabuuti, waxaana aasaasay wadamo 6 ah, inkastoo laba wadan ay dagaal kaga soo biireen oo Eritrea oo kusoo biirtay 1993 iyo koonfurta Suudaan oo ina Suudaanta kale ka go-day oo kusoo biirtay 2011. Laakiin ururka igaad inta badan wuxuu ku shaqeeyay in keliya 7 xubnood buu ku shaqeyn jiray intiisa dambeyd, waxaana uu bilaabanayay maqaanaa 7 baad inta badan shaqeynaysay kol ay igaad ka baxday Eritrea, mar lagu shirayay Kenya oo 2007 ahayd oo ay u codeeyeen in ciidamada Ethiopia ay galaan Soomaaliya, oo markaa ayna kasoo horjeeday oo xurguf ka dhexaysay Ethiopia iyo Eritrea ay taagneed, Eritreana ay taageertanayd ay taageertay xoogagii muqaawamada iyo maxkamadii Islaamka, dowladda Ethiopiana ay taageertay dowladdii kumeelgaarka hebeeyaagaa jirtay Cabdullaahi Yuusuf Axmed Allah yarxamah, ayay ka taageeradii ayay ahayd. Markaa arrintaasi iga baxday muddayn ka maqnayd, hadda ayay markii oo isbedelka uu ka dhacay East Africa uu ka dhacay oo bariga Afrika uu ka dhacay isbedelkan xayliga faraha badan Abiy Axmed uu hogaaminhaya dib ugu soo noqotay. Marka Abiy markuu yimid ayaa wuxuu sheegay in igad uu fadhiid yahay beedna la bedeli doono oo isbedelna u baahan yahay ururka.
Dalalka xubinta ka ah ururka igaad ayaa ah dalal ku yaala goobo istaraatiiji ah islamarkaana fursad dhaqaale haysta, sida uu faahfaahinayo Maxamed Macalin Cismaan oo ah aqoonyahan ku sugan magaalada Dirnaba ee dalka Ethiopia.
ururkan igaad waxaa aasaasiga saldhig u ahaa arrimo la xidhiiday abaaraha iyo xagga deegaanka. maanta ururkaasi waxa weeye tiradiisu waa 8 weeye dowladood markaan ayay yihiin. marka wadamadaasina waxa weeye istaraatiiji ahaan waa wadamada dhaca meelaha ugu istaraatiijiyad badan ee xagga badda iyo xagga berigaba, waa wadamo inta badan xidhiir la leh badda cas iyo Baabulmandab iyo badweynta Hindiya iyo maaragtayna wabiyada ama harooyinka waaweyn ee ku shuma Niilka. sidaas darteed waxa weeye wuxuu dhacaa meel aad iyo aad dhaqaale ahaan iyo dhinacyo badan marka laga muhiima.
inkastoo dalalka igaad ay leeyihiin khayraad fara badan, haddana ururka igaad ayaa ah urur ku tiirsan deeqaha uu ka helo deeqbixiyaasha caalamka, waxaana khubaradu ay sheegayaan in sababta keenaysa saboolnimadu ay tahay musuq baasuqa iyo jiritaan la-aanta dimuqraadiyadda ee dalalka bariga Afrika, sida uu faahfaahinayo Cabdiraxmaan Aadan Xadaana oo ku xeel dheer falanqaynta siyaasadda kuna sugan magaalada London.
saboolnimada waxa keenay siyaasadda iyo dhaqaaluhu ma kala haraan. marka markii ugu horreysay sideen ka wada warqabno dalalkan imaka waxa weeyaan ku yaala waxa weeyaan dalalkan abuuray igad waa dalal dictatori u badnaayeen, laakiin imaka waxaad moodaa in dictatornimada ay kasoo baxayso shacabkii ay wax dooranayaan. Uganda waa waxaan jeeda Kenya waa laga doortaa doorashaa ka dhacday soddontabaha u dhacdo, waxa weeyaan Ethiopia imika isbedel weyn baa ku dhacay, Soomaaliya isbedel weyn baa ku dhacay, Jabuuti iyo Eritrea ayaad moodaa in marka qaarkood la yidhaahdo dimuqraadiyadu dhammaystirni kama jirto, weliba khaasatan Eritrea ayaa la yidhaahdaa. marka haddii imika dimuqraadiyadaas xoogeysanaysa ay iskaashato, waxay keeni kartaa sidii ay u bahoobeen Eritrea iyo Soomaaliya iyo Ethiopia in ururka igadna uu noqdo urur waxa weeye ka tarjuma dadka hankooda oo dhaqaale gaara samaysta, oo mar haddii ummaddii ay tashanayso ummaduna aanay ku xidhnaanin dibadda oo ay u keeno ururku inuu urur isku xidhan oo keliya u taagan oo keliya wax qabsada oo aan cidna ku xidhnaan inuu oo mustaqbalka laga rajaynayo.
warbaahinta caalamka ayaa muddooyin ka dambe tabinaysay inuu jiro loolan adag oo ku saabsan cidda qaban doonta majaraha ururka wakhtiga soo socda, iyadoo iminka uu xogayaha guud yahay muwaadin ka soo jeeda dalka Kenya, kaasi oo in ka badan 2 sano ay ka soo wareegtay wakhtigii uu xilkiisu ku ekaa. Loolankan ayaa soo shaacbaxay markii ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu magacaabay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee dalkaasi Itoobiya inuu noqdo xogayaha guud ee ururka. arrintaasi oo sida ay khubaradu sheegayaan sare u qaaday eedaha loo jeedinayo dalalka Kenya iyo Itoobiya ee ah in ay baroorsadeen awooddii ururka, sida uu sharaxayo Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ku xeel dheer siyaasadda Afrika kuna sugan magaalada Nairobi.
Ururkani hadda fahmiyada dabeedalka Soomaaliya ee dirtay inta badan waxaa ma jira ahay Itoobiya iyo Kenya u haysay, ama Itoobiya jaba noqonaysay mataya Kenya maxay noqonaysay sadex jira noqonaysay, ama yacni xuquuqaha guud. Marka ururkani marka si fiirkid danahan ugu dambeeyey waxa aad iyo aada ugu shaqaysanaya wadamada Kenya iyo Itoobiya.
Laakiin khubarada faaqida siyaasadda ayaa xusaya in ujeedada ay Itoobiya arrintan culayska u saareysa ay tahay iyadoo Itoobiya ay u aragto in ammaankeeda qaranku uu ku xidhan yahay arrintaas, sida uu sharaxayo Maxamed Macalin Cismaan.
Marka aan eegno horta waxa weeye Itoobiya waad la socotaa doorka ay ku lahayd arrinta Soomaaliya. Itoobiya waxa weeye waddanka ugu xuduudda dheer ee Soomaaliya la leh. Itoobiya inta badan waxay ku andacoonaysay in ururo ama argagixiso iyadoo ay ku tilmaantay ama ururo kale oo maaragtay mucaaribi ay maaragtayna saldhig u tahay Soomaaliya, sidaas darteed ay dadka waxa laga yaabaa ay dowladaha kale ku qancinaysa inay maaragtayna danaheeda gaarka ay tahay oo maaragtayna national interest-igu Itoobiya uu ku jiro inay Soomaaliya ay farageliso. Sidoo kale sadaran Suudaan xad bay la leedahay, Itoobiya waa waddanka kale haatay ee xuduud la leh wadamada Igaad waxaana ka ahayn Uganda. Sidaas darteed wax kasta oo marka ay sheegto waxay ku andacoonaysaa Itoobiya ay qabtaa inay tahay national interest-igeeda inuu ku jiro inay waxa samayso.
Dhinaca kale, tan iyo burburkii dowladii dhexe ee Soomaaliya ayay khubarada siyaasaddu tilmaamayaan in ay Soomaaliya door ku lahayn arrimaha Igaad. Professor Xuseen Aadam oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa ku talinaya in loo baahan yahay in bog cusub loo furo Igaad iyo Soomaaliya oo wax laga bedelo xiriirkii hore.
Ururka dantii loo aasaasay horta kuma uu socdo, haddana Soomaaliya wax aan dhib ahayn oo ay Igaad oo masaalix diini ay ku qabta maaha. Soomaaliya inay tahay un meel munazamo oo caalami aho arrimaha siyaasadda ee geeska lagu gorfeeyo inaad ka qayb noqotid oo aad jeetid oo aad ka warqabtay ka war haysid, taa waa faa'iido. Haddii sadaad waxba ka bedeli karin xataa adigaatid waxa meesha yaalla markaasay tooye miisha saaran inaad wax ka garfaysid. Waxaan ahayn ay Soomaaliya cod iyo daawar iyo toona ay kaleeda malaha, allahuma dhib un maahan oo markaa lasoo gurfeeyo dhibkaas intay layraado igabaa sidaa yeeshay ama go-aan kaa qaadatay la yiraahdo maahan Soomaaliya wax faa'iido hadday ka qabta mala. Ilaa maxaa yeelay munaasabadka caalamiga waxay aad intaas garayaan dowladda xajmiga ay dan tahay awooddeeda ciidan awooddeeda dhaqaale iyo inaha ayaa laisku ixtiraamaa. Marka intii meesha wata matanji Igaad waxaa la rabeeyay inay arrimaha Soomaaliya oo ay maadaama ay Soomaaliya ka mid tahay ururka waddan nabiga dhiseyna ay ka kow tahay oo markaana masaalixii loo dhisay aslan ma ahayn masaalix in masiir iyo siyaasadeed iyo hawsha lagu qabto, allahuma waxay ka sugeysaa keliya in laga hortago dirhadaha iyo mucaaradka iyo dhibaatooyinka wadamada kaga jibbaxayo in laga hortaago. Waxaan ahayn asal ahaan waxa loo dhisay waxay ahayd arrimo masiirooyin ka dhacaya iyo abaaraha iyo daadadka iyo saytaano kala taagan iyo dahalkan ay kaga jibda dad cafiyeelaha kasoo kaco dhibaatooyin dadka iyo diyada u jeesta inaas in looga hortago oo la buufiyo hawshaas iska kaasta ayay arrin ahayd waagii hore. Laakiin maadaama hadda siyaasad loo bedelay laguna kariyo siyaasadda Soomaaliya iyo cidii ka noqon lahayd loo fiiriyo taali markaa ciidantaas iyo ka leeyihiin wadamadaas, Soomaaliya hadda waxay ahayd cidda wax idan lagu dareerin hayo laga tasigarin hayo laga dil dhibka hayay ayay tahay. Marka Soomaaliya waxay ahayd cid markaa cidii doonta ay ra-yigeeda ka socotiso. Marka Soomaaliya waxaa laga rabaa un keliya inay ka istaagto in ururkaasi masaalixdeeda haduuna ka shaqeynaynin inay xubnoodiisa ka baxdo ama ay markaa ka hesho qaalinka ay kalhaydiidi ay kaha.
intaasna dhegaystayaal waxa aynu ugu idil barnaamijkii bandhigga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.